privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Vorbit în edițiile trecute ale emisiunii Viitorul Obiectiv despre creștinismul românesc din preajma anului 1000. Și menționam că s-a perseverat în a se crede că la începuturile medievale el era o componentă a ADN-ului tuturor românilor. În fond a fost un proces de creștere atât de normal încât este de înscris în fluxul spiritualității civilizatoare al tuturor popoarelor continentului. A menținut un fond teologic esențial, dătător de identitate, dar s-a adaptat mereu istoriei. Astăzi, creștinismul încă își educă sau își câștigă adepții, devenind atractiv prin mesajele sale strict conexate vieții sociale, îi întărește cu noi argumente sau dovezi pe cei crescuți deja în mediul său, ori dimpotrivă îi pierde în fața unor religii mai agresive sau mai rezonante pentru tipuri de conștiință remodelate de alte împrejurări, la fel de istorice. Am vorbit despre mărturia arheologiei și despre contextul slav. Și astăzi voi continua acest subiect referindu-mă la mărturia limbii române. Studiul critic al acestui subiect a început prin Vasile Pârvan. El a admis că în Dacia a fost vorba de o terminologie creștină ulterioară secolului al III-lea. Termenii latini care demonstrează creștinismul românesc au fost reluați adesea. Trebuie scris că acest mic tezaur, în fapt un grup restrâns de câteva cuvinte, este oscilant de la un autor la altul. De asemenea, istoricii au adesea comoditatea de a nu parcurge dicționarele ori studiile de etimologie. Problema reală nu este a originii cuvântului, ci aceea a uzanței sale temporale, însoțită de semnificația religioasă creștină. Pentru că din același invocat bagaj de termeni, destui au ajuns târziu în biserică de la alte folosiri paralele, păgâne ori laice, sau au fost introduși de către biserică însăși pe măsura închegării necesităților și funcționalităților sale. Un anume cuvânt de origine latină a avut, cum a demonstrat-o suficient de bine semiotica, valoare diferită de la un timp la altul. De fapt, este de reținut că originea îndepărtată a unui termen nu se poate echivala automat cu nuanța unei anume uzanțe ulterioare de la o mare distanță cronologică. Spre primă exemplificare, trebuie să se accepte faptul că basilica, cu sens creștin, este un termen livresc cu începere din secolul al IV-lea și nu unul popular. Ne mai oprim doar o singură clipă la numele lăcașului de cult, care în cele mai vechi mărturii lingvistice scrise de la noi este redat prin sinonime precum cele de țârcă sau poate cu intenția de echivalare manastir. În contradicție cu toți ceilalți creștini latinofoni, românii numesc altfel biserica, credința, Crăciunul și religia. Iar după observația și mirarea lui Sextil Pușcariu, tot la ei au lipsit de la început termeni precum coemeterium, elemosia, Biblia, monahus, eremita, canonicus, ecclesia, seculum, spiritus, benedico, evangelium, episcopus, diaconus, parohia, plebs. Cei mai mulți sunt termeni cheie fără de care creștinismul nu poate fi definit drept funcțional. Accidentul a fost explicat mai întâi prin particularitatea creștinismului oriental de tradiție latină, dar numai românii par a fi legatarii acestuia dintr-o vreme, secolul al II-lea după Hristos, în care cultul creștin era departe de a se fi închegat în toată complexitatea sa. Pentru că explicația a părut nesatisfăcătoare, s-a născut și o a doua. Termenii au existat, dar au fost lepădați la adoptarea slavonismului cultural. Totul ar fi fost mai acceptabil dacă creștinismul real ar fi fost argumentat mai temeinic decât este, adică dacă am face abstracție de toate observațiile formulate în edițiile anterioare ale emisiunii Viitorul Obiectiv. Dintr-un alt unghi interpretativ, caracterul prea specific al unor noțiuni din limba română, înviere, înălțare, treime, credință, etc., ar putea să rezulte din faptul că ei nu au fost adoptați la începuturile oficializării creștinismului, ci mult după acel moment primar. Deja am vorbit despre introducerea, prin influența slavilor, a termenilor latini colinde, de la calende, rusalii, de la rosalia, sfânt, de la sanctus. Numele lui Iisus Hristos ne-a parvenit de la greci prin intermediul slavon. Tot în dispută, slavonă, latină și tracă, este și numele Crăciunului. Un adevăr zguduitor este mărturisit de cea mai veche inscripție chirilică ardeleană, din 1313-1314, Strei St. Georgiu, care conține 26 de cuvinte, dintre care 21 sunt slavone, iar 4 sunt nume de persoane. La fel se întâmplă cu rugăciunea Tatăl nostru, care ar trebui datată nu după originea fondului principal de cuvinte, care dovedește doar spiritul general al limbii, suportul de plecare sau preluare, ci numai după definitivarea sa ca mărturie de uz creștin curent. În el și-au găsit locul cuvinte importante de tipul greșeală, ispită sau mântuiește. Ori ele provin din cuvintele slavone, greșiti și ispitati, împreună cu maghiarul menteni. Concluzia este dezarmant de simplă. Sinteza lingvistică a unuia dintre textele de bază ale creștinismului se putea reuni în forma românească cel mai devreme doar în preajma anului 1000. Încreștinarea unor vechi sărbători păgâne cu nume latin este la fel de reală, numai că fenomenul nu are nicio gradație istorică determinată. El se putea produce doar în timpul în care nu limba română era în formare, ci doar atunci când necesitățile de cult au cerut-o sau impus-o. Orice fel de importuri de cuvinte nu se puteau instala decât în clipa în care aduceau și realitățile aferente care trebuiau desemnate. Deci, repetând, ar fi incorent să argumentăm vechimea cultului prin cuvinte, căci ele sunt mai vechi și și-au modificat în timp înțelesul. Altfel spus, chiar dacă termenii au încărcătură religioasă, nu specific creștină, avem a demonstra uzul cultului, metamorfozat din păgân în creștin și abia în urmă a socoti că termenii nu ascund realități ancestrale, ci altele cu totul noi. Religiozitatea este demonstrată, nu însă și forma ei creștină. Exemplele de mai înainte indică independența proceselor lingvistice. Latinitatea a fost asumată, fără ca ea să se fi mulat intim pe creștinism. A oferit doar un vocabular care putea deveni creștin la o vreme mai târzie. Pentru grade ierarhice se folosesc mai ales numirile grecești: episcop, mitropolit, arhimandrit, egumen. Din acest grup se poate conchide că importul de termeni s-a produs abia după ce imperiul devenise grec cu adevărat, adică după secolul al IV-lea. Ori lucrul s-a definitivat în limba română tocmai după ce zisul imperiu s-a retras de la Dunăre, începând cu secolul al VII-lea. Dacă a rămas vreo comunitate românească sud-dunăreană, ea a continuat să fie departe de influența bisericească grecească. Aceasta înseamnă că românii au cunoscut termenii și, în cea mai mare parte, și realitățile corespunzătoare, ori numai prin filieră bulgară de la sfârșitul secolului al IX-lea, ori doar de la revenirea Imperiului la Dunăre, sfârșitul secolului al X-lea, începutul secolului al XI-lea. Dacă vrem să apreciem corect cum stăm cu terminologia, atunci ar trebui să notăm că avem la dispoziție doar o terminologie latină generală de identificare a unor elemente creștine și nimic legat de ritual și organizarea cultului. Este cea mai bună mărturie a lipsei exercițiului religios în formă creștină. Pentru slujbe există mai ales cuvinte slavone: utrenie, vecernie, maslu, a blagoslovi, sfeștanie, etc. Dar vlădică dublează mai des pe episcop. Șirul de cuvinte, inițial de origine grecească, transmise prin intermediul slavonei, este însă de o bogăție remarcabilă. Aleluia, amin, osana, acatist, aer, agneț, amvon, antifon, antimis, apostol, arhanghel, arhiereu, arhimandrit, aspidă, azimă, canon, catapeteasmă, catavasie, călugăr, chilie, chivot, colivă, disc, fariseu, felon, hirotonii, icoană, iconostas, idol, litie, liturghie, mantie, mănăstire, metanie, minei, mir, mirt, mitră, parastas, pateric, potir, prescură, psalm, psaltire, rasă, satană, sărindar, smirnă, tartăr, tipic, triod. Dar tot slavone sunt cuvinte cheie fără de care teologia creștină ar fi de neconceput. Rai. Un foarte mic procent din acest bagaj a ajuns în graiul popular. Este profund eronat așadar să se scrie că terminologia ar putea fi sprijinită prin materialitatea vreunor obiecte arheologice. Asemănări formale pot fi descoperite mereu, dar numai uzanța specială în cult le-a dat nume specifice. Putem vorbi însă de slavonism cultural în prima fază? Interpretările de care dispunem astăzi nu sunt nici foarte vechi, nici unanime. Pentru Ade Xenopol, slavonismul nu se explică decât numai printr-o silnicie a slavilor netoleranți față de români. După el, majoritatea marilor istorici români au evitat vreun angajament sistematic ori bine argumentat în delicatul subiect. Principalul exeget al interpretărilor laice ale fenomenului cultural-religios a fost Petre Panaitescu. Slavonismul cultural a fost catalogat drept nenorocire și ca un fenomen cultural și social. Ca urmare a acestor afirmații, nu trebuie să fii marxist ca să te aștepți să vezi acele structuri care să fi fost într-atât de mature încât să facă acceptate și funcționale radicala transformare despre care ar fi vorba. Însă și astăzi înveți o limbă străină, în primul rând dacă ești în stare, apoi pentru că ai nevoie de ea, din silă sau dorință. Dar slavonismul a fost mereu un instrument de comunicare al elitelor, al unor instituții bine structurate, prin excepție a celor care depășeau standardele majorității. Metafizica teoriei slavonismului timpuriu a continuat prin aceea că nu s-au mai căutat acele instrumente obligatorii care ar fi fost capabile să implanteze nivelul de cultură cel nou. Limba părea a trăi independent de cei care au fost creatorii și utilizatorii ei. Încă un lucru incorrect realizat de Petre Panaitescu a fost acela de a lega slavonismul de adopția și menținerea religiei ortodoxe. Deja autorul săvârșea, conștient sau inconștient, o nuanțare destul de gravă, pentru că această adopție era cu totul altceva decât menținere. Numai că niciodată identitatea unui cult creștin nu s-a asociat perfect cu vreo limbă. În Est, chiar decizia patriarhului Fotios, cel care i-a botezat pe bulgari, de a admite conceperea unei noi limbi liturgice, dovedea că pe atunci nu se căuta cimentarea vreunei identități dintre cult și o anume limbă de rugăciune. Apoi, în vremurile în care a fost construit, slavonismul religios nu s-a instalat alături de o biserică universală inconciliant divizată, ci într-una încă unitară. În cursul timpului au apărut noi enclave cu utilizatori de alte limbi liturgice în biserici care se țineau de un rit ori altul. Bine se știe, croații au fost creștini catolici de expresie culturală parțial slavonă. Între ei s-a folosit cel mai mult prima variantă a scrierii slavone, alfabetul glagolitic. După toate semnele, Biserica Romană a sfârșit prin a accepta definitiv liturgia slavonă drept una canonică de la Inocențiu al IV-lea, adică de la început de secol VIII. Grecii și slavofonii au continuat să aparțină în majoritate bisericii răsăritene, dar nu numai ei. Este de ajuns să mai spunem că grecilor care au trecut la catolicism în secolele 11-15 nu li s-a cerut nici lor ca obligație dogmatică să renunțe la o limbă pe care o foloseau pentru a fi socotiți catolici adevărați. Deci nu a existat o suprapunere perfectă între rit și limba de cult și, pe cale de consecință, o rigurozitate exagerată ne-ar face să greșim prin graba identificării unor anume religionari doar pe baza limbii de cultură pe care au utilizat-o. Analiza argumentărilor lui Panaitescu mai scoate la lumină și alte carențe. De pildă, el a încercat, contrazicându-se cu prima sa afirmație care făcea elitele responsabile de transfer, să avanseze ideea că slavonismul ar fi fost o selecție primitivă a marii culturi bizantine, potrivită pentru popoare la fel de primitive. Ar fi rezultat astfel o biserică populară. Conceptul a pătruns adânc, generalizându-se chiar înainte de a apuca a fi definit cu adevărat. Interpretarea lucrurilor s-ar simplifica dacă exegeții ar fi admis de la început că o asemenea biserică nu poate fi o instituție de sine stătătoare, ci este doar partea unui întreg obligatoriu și nu se definește decât prin contrast față de cea oficială, canonică, normală. Numai că, iarăși, doar în interpretările românești, aceeași biserică a rămas singulară, cu drepturi de cetate în istoria celor mai vechi români. Nicio rezolvare nu s-a tranșat prin adopția acestui termen, pentru că aceeași biserică populară nu are capacitatea de a săvârși revoluții cultice. Sau dacă le-ar fi întreprins, ele ar fi rezistat doar consfințite de cealaltă biserică. Alte subtilități au rezultat ulterior pentru a colora interpretările bazate pe date oricum prea sărace. S-a scris, de pildă, că opțiunea pentru slavonism nu s-a datorat faptului că ne găseam în vecinătatea focarelor care ni-l puteau transmite și alimenta, ci pentru largile posibilități pe care aderarea la acest rit le-a oferit, pentru a păstra vechile rânduieli ortodoxe, pentru a ne apăra mai ales de catolicii din vest. Ultima parte a aserțiunii este eronată, pentru că nu se suprapune cronologic cu presupusa adopție a limbii celei noi. Cât privește prima parte, ea face parte din categoria fenomenelor de divinație, de admis mai ușor la un istoric al bisericii și mai greu la unul laic. ce se extrage ca fenomen istoric este pe de-a întregul neverosimil. Ar reieși că un popor doar de țărani, pe lângă faptul că a renunțat la practicarea unui cult din care mai avea șanse a mai pricepe nemijlocit ceva, latin, în favoarea unuia totalmente nou, slavon, a optat matur între variantele universale ale ritului răsăritean, între grec și slavon, care îi se puneau la dispoziție, după care și-a folosit mecanismele ca să-și facă opțiunea receptată unanim și bine motivat. Era exact același popor care nu are biserici descoperite, niciun fel de texte liturgice sau martiri, a trăit fără probleme câteva veacuri cu germanici, turanici și slavi păgâni, un veac cu pecenegii, aproape două alături de cumani, toți la fel de păgâni, dar devenise dintr-o dată treaz în religiozitatea lui și vizionar când au dat peste el ungurii pătrunși în Biserica Universală. Pentru a crede astfel de eșafodaje de istorie bisericească, ar trebui să avem la dispoziție mai mult decât sentimente, și anume unele date istorice. Ne vom îndrepta atenția asupra lor, însă în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!